सूरत हज मदीने मुनवर में नाज़िल थी आहे। इन ई सूरत में 10 रुकू ऐं 78 आयतूं आहिनि।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाजारो आहे।
या अय्युहा नास तक़ु रब्बकुम इन ज़लज़लतस साअति शयउन अज़ीम।
ए इंसानो, तव्हां पंहिंजे रब खां ॾिजो, बेशक क़यामत जो ज़िलज़िलो तमामु वॾी शइ आहे।
यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अउ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरा अन्नासा सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाब अल्लाही शदीद।
उन ॾींहुं तव्हां ॾिसंदा त हर खीर प्यारींदड़ पंहिंजे खीर प्यारींदड़ खे विसारे छॾींदी ऐं हर हामिल पंहिंजे हमल खे ज़ाया करे छॾींदी ऐं तव्हां माण्हू खे ॾिसंदा त जहिड़ा उहे नशे में आहिनि ऐं फिल हक़ीक़त उहे नशे में न हूंदा। पर अल्लाह ताला जो अज़ाब निहाय सख़्त हूंदो।
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ।
ऐं कुझु माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके अल्लाह ताला जी ذات اقدس بابت بغیر معلومات جي اختلاف کن تھا ۽ هر تکبر کندڙ شيطان جي تابعداري کن تھا۔
كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير۔
شيطان لاءِ فيصلو ڪيو ويو آهي ته جيڪو ماڻهو ان سان دوستي رکندو هو بيشڪ هو ان کي گمراه ڪندو ۽ ان کي جهنم جي عذاب جو رستو ڏيکاريندو۔
يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔
اے انسانو، جيڪر توهان کي قيامت جي ڏينهن ۾ شڪ آهي، او بيشڪ اسان توهان کي مٽيءَ مان پيدا ڪيو، ان کان پوءِ هڪ قطري مان، ان کان پوءِ रत जे दिॻ मां، उन खां पोइ गोश्त जी बूटी मां، किन माण्हुनि जी सिलकत मुकमिल करे थो ऐं किन जी सिलकत नामुकमिल करे थो۔ उन लाइ असीं तव्हां लाइ पंहिंजूं निशानियूं बयानु करियूं ऐं असीं माण्हुनि जे पेटनि में रखूं था जेसिताईं चाहियूं हिकु मुक़र वक़्तु ताईं۔ उन खां पोइ असीं तव्हांखे ॿार बनायूं था۔ उन खां पोइ तव्हां पंहिंजी जवानी खे पहुचो था ऐं तव्हां मां के फोत थी वञनि था ऐं तव्हां मां के निहायत पीरसन थी कम कुल थियनि था जो मालूमात हासिल थियण खां पोइ बि कंहिं शइ जो इल्मु नथा रखनि ऐं तव्हां ज़मीन खे सुकल ॾिसो था पोइ असीं उन जे मथां बरसाति वसायूं था त इहा ज़मीन ताज़ी थिए थी ऐं इहा ज़मीन हर क़िस्म जी रौनक पैदा करे थी۔
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير۔
يو اني سببا بيشڪ الله هو سچو رب آهي ۽ بيشڪ هو مولن کي جاري ٿو ۽ بيشڪ هو هر شيء تي قادر آهي۔
وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور۔
اي بيشڪ قيامت ايندڙ آهي، ان ۾ ڪو به شڪ ناهي، ۽ بيشڪ الله تعالى قبرن وارن کي اٿاريندو۔
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم و ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق
ऐं कुझु माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके इल्म ऐं हिदायत ऐं वही खां सवाइ बि अल्लाह ताला जी ज़ात अक़दस में इख़्तिलाफ़ कनि था। इहे रसूल अरबी ऐं क़ुरान करीम खां कंध मोड़नि था, इन लाइ अल्लाह जी राह खां गुमराह कनि। उन लाइ दुनिया में ख़्वारी आहे ऐं क़यामत जे ॾींहुं असीं उनखे जहन्नम जो अज़ाब चखाईंदासीं।
ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد
يو بدلو آهي انه عمل جو جيڪو ان دنيا ۾ ڪيو هو ۽ بيشڪ الله تعالى بانن تي ظلم ڪندڙ ناهي
ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين
اي کي ماڻهو اهڙا آهن جيڪي بي دلي سان الله تالا جي عبادت ڪن ٿا او جيڪر انهن کي خير پهچي ٿو ته ان تي مطمئن ٿين ٿا ۽ جيڪر انهن کي آزمائش پهچي ٿي ته اهي کفر ڏانهن موٽن ٿا انهن دنيا ۽ آخرت ۾ نقصان کاڌو اهو ئي صاف نقصان آهي
يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد
اوے اللہ تعالی کا سوائے بتن جي عبادت ڪن ٿا جيڪي انهن کي نفو ۽ نقصان پهچائي نٿا سگهن اهي چوٽي جي گمراهي آهي
يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير
इहे उन्हनि बुतनि जी इबादत कनि था जिन मां नफ़े खां वधीक नुक़सान जो अंदेशो आहे। संदन दोस्ती ऐं रिफ़ाकत निहायत ख़राब आहे।
ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد
बेशक अल्लाह ताला नेक मोमिनन खे बागन में दाख़िल कंदो जंहिंजे हेठां نهرون وهن ٿيون بيشڪ الله تعالى جيئن چاهي تيئن ڪري ٿو
من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير
جي ماڻهو کي هي گمان آهي ته الله تعالى رسول عربی جی دنیا ۽ آخرت ۾ مدد نہ کندو پوءِ ان کي گھرجي هڪ رسي آسمان تائين اُچلائي ان کان پوءِ پاڻ کي پھاسي ڏي پوءِ پاڻ ڏسي ان جي اٽڪل ڪامياب وڃي ٿي جنهن لاءِ کيس ڪاوڙ آهي
وكذلك انزلناه آيات بينات وان الله يهدي من يريد
۽ اهڙي طرح اسين صاف آيتون بيان ڪريون ٿا ۽ بيشڪ الله تعالى جيڪي چاهي تنهنکي هدايت ڏي ٿو
ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد
بيشڪ جن ماڻهو ايمان آندو ۽ جيڪي يهودي ٿيا ۽ جيڪي تارن جا پوجاري ٿيا ऐं जेके ईसाई थिया ऐं जेके आतिश परस्त थिया ऐं जेके मुशरिक थिया बेशक अल्लाह ताला उन्हनि सभिनी जे विच में क़यामत जे ॾींहुं फ़ैसिलो फ़रमाईंदो बेशक अल्लाह ताला हर शइ ते शाहिद आहे
الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء
چاتوا نڏٺو بيشڪ الله تالا کي سجدو ڪن ٿيو جيڪي شيون آسمانن ऐं ज़मीनुनि में आहिनि ऐं सिज ऐं चंड ऐं तारा जबल ऐं वण ऐं चौपाया ऐं घणा माण्हू सजदो कनि था ऐं घणनि ते अल्लाह ताला जो अज़ाब साबित थियो ऐं जंहिंखे अल्लाह ताला ख़्वार करे थो उनखे को बि इज़त ॾींदड़ न आहे। बेशक अल्लाह ताला जीअं चाहे तीअं करे थो। हीअ आयत शरीफ़ सजदे जी आहे। हिन जाइ ते सजदो करणु वाजिब यानी लाज़िम आहे।
هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم
هي بگرو يعني مؤمن کافر پان ۾ پنهنجي رب بابت جھگڙو ڪن ٿا پوءِ جن ماڻهن کفر ڪيو انن لاءِ ماپ موجب جهنم جا ڪپڙا ڪٽيا ويندا انن جي مٿن جي مٿان سخت گرم پاڻي هاريو ويندو
يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد
جيڪي شيون سندن پيٽن ۾ هونديون اهي ۽ سندن کلون ان سان ڳري وينديون ۽ انن لاءِ لوهه جا برز هوندا
كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق
جڏهن اهي انهي غم مان نڪرڻ جو ارادو ڪندا ته وري ان ۾ واپس ڪيا ويندا انهن کي چيو ويندو ته توهان باهه جو عذاب چڪو
ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير
بيشڪ الله تعالى انن ماڻھن کي بهشت ۾ داخل ڪندو جن ايمان آندو ۽ سونا عمل ڪيا انن جي هيٺان نهرون وهنديون انن کي بهشت ۾ سون ۽ موتين جا ڪنگڻ پارايا ويندا ۽ انن جو لباس بهشت ۾ ريشم هوندو
وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد
۽ انن کي دنيا ۾ کلمو طيب نصیب ٿيو ۽ کين اهو رستو ڏيکاريو ويندو جيڪو گھڻي تعريف جي لائق هوندو
ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم
بيشڪ جن ماڻهن کفر ڪيو ۽ ماڻهن کي اللہ جی راہ کان ۽ مسجد الحرام کان روڪيو جنهن کي اسان سڀني ماڻهن جي عبادت لاءِ بنايو ان ۾ هميشه رهندڙ ۽ مسافر جو حق برابر آهي جيڪو ماڻهو ان ۾ حق کان منهن موڙي ٿو ۽ ظلم جو ارادو ڪري ٿو ته اسين ان کي دردناڪ عذاب چکھايون ٿا
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
اي رسول عربي توهان ياد ڪريو جي وقت اسان حضرت ابراهيم لاءِ بيت الله جي تعميراتي جاءِ مقرر ڪئي ۽ اسان کي حڪم ڪيو ته تون اسان سان کي شيء کي شريڪ نه ڪر ۽ تون منهنجي گھر يعني بيت الله شريف کي طواف کندڑن ۽ اعتکاف کندڑن ۽ رکوع ۽ سجدے کندڑن لاءِ پاک کر
وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
۽ ماڻهن ۾ حج جو عام اعلان کر تاں وٽ اهي ماڻهو پيادل ۽ هر ڏبري ڏاچيءَ تي چڙهي پري پري جي رستن کان اچي پهچندا
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايامهم معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير
ان لاءِ کين سندن نفع حاصل ٿين ۽ اهي الله تعالى جو ذڪر ڪن معلوم ڪيل حج وارن ڏينهن ۾ ان لاءِ الله تعالى انن کي بے زبان چوپایا رزق ڪري ڏنا آهن او توهان ان مان کاءُ ۽ محتاج فقيرن کي उन मां खारायो
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق
उन खां पोइ उहे पंहिंजूं मेरूं लाहिन ऐं पंहिंजा नज़र यानी बातूं पूरा कनि ऐं बैतुल्लाह जो तवाफ़ कनि जेको निहायत क़दीम आहे
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق
حكم هي آهي ۽ جيڪو ماڻهو الله جي حرمت يعني حج جي مناط وغيره جي تعظيم ڪري ٿو اهو ان لاءِ رب وٽ بهتر آهي ۽ توهان لاءِ چوپايا حلال ڪيا ويا مگر جن جانورن جو حرام ہوجن توہاں کے بدائے ہوئے آئے وہ توہاں بتن جی پلیدی کھاں پاسو کریو ایں توہاں کوڑی گال کھاں پاسو کریو کوڑن مذہبن کھاں پاسو کریو اللہ کھاں کہیں کہ شریک نہ بنائیو جے کو مانو اللہ تعالیٰ کھاں شرک کرے تھو وہ گویا کوہو آسمان تا کری پیو وہ انہ کے پکھی جھتے ورتو یا انہ کے تیز ہوا کہ تمام پرے والی جائے تے اچھلائے چھڑیو
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب
حکم یہ آہن ایں جيڪو مانو اللہ تعالی جي نشانن جي تعظيم ڪري ٿو هو بے شڪ يا ڳال دلن جي تقوى آهي
لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق
توهان لاءِ ان قرباني ۾ نفع آهن مقرر وقت تائين ان کان پوءِ ان کي قديم بيت الله تائين پهچائڻو آهي
ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين
تواں کان اگ ۾ اسان هر امت لاءِ قرباني مقرر ڪئي ان لاءِ ته تواں ڪون وقت ان جي ڏنل بي زبان چوپائن تي الله تعالى جو نالو وٺ پوءِ تواں جو معبود فقط هڪ الله تعالى آهي پوءِ تواں ان لاءِ جھڪو ۽ تواں نياز نورت ڪندڙن کي خوشخبری ٻڌايو
الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون
اهي ماڻهو جو جنهن وقت انن وٽ الله تعالى جو ذڪر ڪيو وڃي ٿو انن جو دليون خوف خدا کان ڏڪن ٿيون ۽ اهي تڪليفن تي صبر ڪندڙ آهن ۽ نماز پڙهندڙ آهن ۽ جيڪي اسان انن کي ڏنو آهي انهي مان خرچ ڪندڙ آهن
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون
ऐं क़ुर्बानी जा वॾा जानवर यानी उठ ठगा वग़ैरह असां तव्हां लाइ पंहिंजी निशानियुनि मां कया आहिनि तव्हां लाइ उन ई में ख़ैरु आहे पोइ तव्हां कोहण वक़्तु उन ई ते अल्लाह जो नालो वठो ऐं उठ खे ॿधी बीहारियो पोइ जॾहिं उहो पंहिंजा पासा खोड़े पोइ तव्हां पाण उन मां खाओ ऐं सवालनि ऐं ग़ैर सवालनि मिसकिननि खे खारायो अहिड़ी तरह असां उन्हनि खे तव्हां लाइ मुसख़र यानी ताबेदार बनायो आहे त मन तव्हां शुक्रगुज़ार थियो
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين
انن كيل قربانن جو گوشت اي رت الله تعالى وٽ نٿا پهچن پر الله تعالى وٽ توهان جي نيت ۽ سچائي پهچي ٿي अहिड़ी तरह असां उन्हनि खे तव्हां लाइ मुसखर बनायो त तव्हां अलाह ताला जी वॾाई बयान करियो उन लाइ जो तव्हांखे हिदायत ॾिनई ऐं तव्हां नेकोकारनि खे बिशारत ॾियो।
ان الله يدافع عن الذين آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور
بيشڪ الله تعالى مؤمنن جو دفاع يعني بچا ڪري ٿو بيشڪ الله تعالى هر هڪ دغا ڪندڙ ناشڪري ڪندڙ سان محبت نٿو رکي।